mambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko wa ilamu mpebo yebu la monabino banso na linaka na biso sango ya mukililo ozali bongo basa monabiso na lokota na Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC toko minangonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Pointe Noire, 19h na Goma pe na ngambo yiso ya Eseko lo Congo Démocratique. Michel Joseph na Chan bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango ya mukililo epe samelibino na Marius Muhunga Boyoka basango to melibino umpokwa elelo. Sima ekolo Uganda kufuta ndambo ya musolo na ekolo Kongo Demokratiki pona malekaka na ingumba Kisangani na ilo kwa Bitumba, mangomba maike masute sivi batomboli mingongo na bango.
Mbongo bache wana pona kuenda mize Kongo epi pona kuenda mize wa biti ezali muke makasi elongo banite na onene ya ba atrocite otu konesaki na Kisangani.
Kotambola na nzela ya transport ekomi penza pasi na ituka ya Sud Ubangi pona bozangi carburant.
Tuna moni pona makamu wa transport vraiment na gemina ezo simba lisusu te toyebi ke carburant imati meba meka kusunga biso na ba prix.
Kokitisa makasi motango mwa ba beli mpe ba wei na bokono ba malaria o ekolo Congo Brazzaville yango nde ntina ya bokabuli ba manyungulu tope ba moustiquaire imprégné mikolo miliki.
3,500,000 moustiquaires toko distribuer. Donc toujours linga que moto na moto azale bay azali na Congo alala sous moustiquaire et pneu de sexe.
Toko suki sana manaka mviso na kombo na Bozindo na Edi Isango oya kosolana papi Mambo Luamba wazali ministre provincial et intérieur ya ituka ya Congo central. Talabasango, tobomeli bino omukulu mwalilo, tokolanda nyoso wana na bulayi na sima mwangu nga moke, liboso ete toko makuna, tolanda na ino, masango na biso na mokuse, eye, epesane libiso na Edi Isango.
Didier Chimanga, mpesi toli ya lukumu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratika na mambi matali misala miyamayeli atiki musala mwaye mokolo moko sima na kotangama na mayuya na mabongisi mabitumba na kanyaka na molongo lukula OCCRP na mokanda mwabutiki musala mwaye atindi na president Felix Tshisekedi mokanda mwaye VOA Lingala etangaki. Didier Chimanga akomi ete ezali poete Mpole esalima na baye ba salima kambo maye abengi malokuta na tina na ye lobi loleki bililingi bilike bichamaki na ba rezo sosyo kola kisaye kosenga kanyaka na ba pesi misolo pe bakeli misala ya lokuta baye ba tila kie motambo nzokande na ngambo na ye Vije Chimanga kumi na mukanda mwaye ete bililingi biango bi katamaki pe bisangisa maki na ndenge ya koluka kubebisa lukumu na ye mpesi toli ya president Felix Tshisekedi uyu azalaka pe moyi mumbongo pe misala abakisi eti e azali ye pe azali na mungungu ya masolo basala ki na baye batila ki ye mutambo pe mungungu mwango mulakisi eti maloba na ye mabongo la maki pe babimisa maki na nzela iye alubila kiyango. Vije Chimanga abakisi eti ya pesaka maboko na misala mebitumba na kanyaka na mkonja mboka ya Felix Tshisekedi na ngambo na yi musala ya nangambo na yangu ndako ya musala ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi elubi na liyebisi ete moto nyoso uyu akubuka mibeko uyu akulandate malako mamusala ata nzinga nzinga na mokonzi ya ekolo asengeli kupesa maetumbu esengeli mukambi ya ndako ya musala ya musala ya Felix Tshisekedi Eric Nyindu akundoli na mukanda na liyebisi ebimi ete mokonzi ya mboka asala kanabitumba na kanyaka loboko ya politiki na ye. Mukambi ya kala ya misala nyama ponami pe mutambusi ya itunga metodiste Daniel Ngoyo Mulunda a pesami bonsomi na mukanu mwa kuru ya kasasyon sima na kolekisa pene na sanza tukumi bali na boloko bonene ya kasapa na Lubumbashi abimisa maki lubi na boloko akatela maka boloko na bufundani na kutinda bakabila kuinana kulukape kutuka bokingi ya mboka pona maimatali matye ya pesaka le 16 janvier 2021 na Lubumbashi. Mwana mboka Jean-Pierre Lisanga mukambi ya disok dinamika puna bubimi na kokoso na ekolo a sakoli ete a kopesa kombu na ye puna kuwele lama puna mima mokonzi mboka na 2023 Lisanga Bunganga azalaka kati na libuki ya mangumba ya politiki la muka elongo na Martin Fayulu na Adolphe Muzito baye bango pe lokola bapesa kombu babiba kopesa kombu na mapuna mi makoya. Parlement ya Uganda elobi mokano moye ba eurodeputé to ba kelebeko ya Parlement ya Europa bazwi mokano moye mopameli bobimisi Petrole ya Total Energy na Uganda pe na Tanzanie mozali mafinga ba kelebeko ba Europa ba pameli bobimisi Petrole yango na botambuli likolo na makoki na moto pona baye bazali kote limela mabongisi mango na sanza mibali Total Energy esakolaki boyokani ya dollar milliard zumi na Uganda na Tanzania elongo na kompanyi enene ya petrolo ya China OCNOCC puna mabongisi manene matali petrolo maye makosangisa Lac Albert na west ya Uganda na eteni ya ndelo ya Tanzania. Bakonzi ba Chine Xi Jinping na ya Russie Vladimir Poutine ba kambili kitalioko lisangisi bikulu mingi pona boyokani ya Shanghai na tine ya kotele milam pifo ya bayi Occident bayi West na mokili.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Mangomba maike ma société civile ya etuka ya Chopo balobi ete basepeli na bofuti eye ekolo Uganda esali pona baye bakufaki na bitumba na ngumba Kisangani kati na bandongwani bapinga ma Rwanda mpe ma Uganda mpe basengi boyangeli na misolomiye na ndenge ya polele. Mangomba maye mazali kosenga botomboli misala ya ntina ya bato banso na misolomoye mpona kotombola ngumba Kisangani. Tolanda bolai na Jean-Claude Fundi uto ngumba Kisangani.
Na Kisangani lokola bisika binso na RDC, mingongo mezali komata ndakisa lingomba lya fond ya solidarite mpona ba victime ya bitumba ya Kisangani. Aline Engwe, molobeli ya Lisanga eye, asengi na mbula matari ya Congo Démocratique esale la mosolo moye malamu.
Tubiso association te exhorte ba autorité congolaise pour que mbongo wana ba utilize yango bien, mbongo wana ezala bien jore, afin que mbongo wana et touché ba vraie victime oyo baza identifié pour epangusa pinzoli na bango, parce que ça fait 22 ans que population wana ezo souffrir.
Nangambo na bango Jean de Dieu Kilima mokambi ya Lisanga ya ukumbusho ekundola kaba bitumba ya Kisangani mpejino alolo moto wa misala miantoki ya ngumba Kisangani basengi ete polele ezala na mosolo moye mpe basengi botongi ba mozole yoko mpona kokundola baye bakufa.
Mbongo wana leta kongola ipo ate yango ezala polele procedure ya kosalela yango eyebana na bato nyonso pe na ba victime de guerre na ba organisation ya droit de l'homme oyo edefandaka makambo ya ba victime po elobelaka makambo yango oyo ezali mingi base na province ya Chopo na pe province ya Ituri.
Moi je pense que mbongo wana bakoki au moins kozwa 20% ya mbongo wana bapesa na eta sur le plan national, dans 20% bapesi ba victime physique biso ba victime oyo invisible oyo économique psychologique tosenge mbongo wana te biso tolingi kaka babongi c'est la biso quelques endroits stratégiques batongi la biso quelques hôpitaux quelques écoles batongi la biso mémorial moko ya bien.
Jeudi Diamabela, mokambi ya programme ya ONG HDDH, Action pour la justice, le développement et les droits humains, a kebisiete, mosolo moye mozali moke na kotalaka, mbeba oyo Rwanda pe Uganda, esala na ekolo Congo Démocratique. Asengi na lisanga ya mokili mobimba, kosala esambiselo special to tribunal special mpona RDC.
Mbongo batie wana mpona kuendamize Congo et puis mpona kuendamize ba victime ezali moke makasi elongo banite na bonene ya ba atrocité otokolisaki na kisangolo. Tozo profite na mikona bino poko senga ete likambo wana ifo ekomati na suka bandeko na biso ba Rwandais oyo baremiaki kompetence ya Cour internationale de justice esengeli ete bandeko na biso wana bazala pe traduit en justice yango biso okoti ya baorganisme mosusu tozo senga ete bafungola tribunal international mpona Congo oyo ekosambisa na ba Rwandais na ba Ougandais et puis ba acteurs locaux bandeko na biso ba Congolais o ba servaki de bras équiliers mpona ba rébellion étrangère wana bazala mise devant ba représentant na bango afin que réparation ezala effective.
Bosengeli koyeba ete mampinga ya Uganda pe ya Rwanda mabundaki mbala mibale na Kisangani kati na mbula nkoto yoko nkama libwa na libwa mpe mbula koto ibale epai wapi bato mingi bakufa mpe biloko ebele bibeba. Rwanda endimi naino te bokonzi ya tribunal oyo mpona komema likambo yango na Cour internationale de justice. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi Asumani, pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Kotambola na nzela ya transport ekomi pasi penza na etuka ya Sud Ubangi po na bozangi carburant motuya ya transport momati penza makasi. Tolanda sango yango na Jean-Pierre Mutamba.
Ekomi okoso makasi kosala mibembo etuka ya Ubangi ya Ngele ezala mibembo nzela ya motuka tope ya tukutuku pamba te pitolo esili komata. Tango tolukaki kokutana na baimboka Gemena mboka mokonzi ya etuka ya Ubangi ya Ngele bango balobaki te komata na ndakisa likolo ya tukutuku eye ezalaki mpona kosala bakilometele ibale awa omabele magemena eye ezalaki kofutama na motango ya 500 francs congolais. Lelo ekomi 1000 francs congolais na moi, pe 1500 to pe 2000 francs congolais na butu. Baige mena basengi pe lisusu na mokambi ya meri ako kakoti ya mindolo to pe ba are o ete ba taximene ba tika kunyoko la bango. Toka mibale okati ya bango.
Transport za eki chui tofuta ko bandawa si na hôpital général tofuta na misoka 500 francs. Me lelo ekomi 1000 francs de sobo solo na taximene te boko kamata na si l'état na likambo ezo uta na l'état ezo uta na essence ezo uta na koma to ebite donc batala ma likambo bien za bien komate
na moni to na makama transport vraiment na gemena ezo simba li sous tete to ebite carburant imati mais ba meka kusunga biso na ba prix ba pesa biso ata are moko ke awa tel place oui il fallait ba créer so are ke tel ke are pe la petrobas bu kufuta uta are petrobas pepe eza na bopo sunga biso
na ngambo ya bango atambu si tukutuku ya gemena balobite soki ba matisi lelo talo ya transport en commun yango euti na lulenge pitolo isili komata oyoka moko na bango.
Merci mupanisa mpona kopesa nga maloba vraiment ndenge carburant ezalaki tusutuki kaka ezalaki na 3000 francs na minute oyo carburant komi na 4000 4500 iba course ndenge tuzosala na bazamba carburant komi 6000 ba 6500 yango zomolo pe ke biso sikoyo ripe ya transport matisi yango vi ya bakuru sende tuza kusala.
Tango tokutana kina mokonzi ya bateki pitolo etuka ye asenga kina batambushi tukutuku ba matisa talo ya bukumbi batu mingi kolekate pamba te bazali na buluki luki sima ya mwa mikolo pitolo ekokoma ebele o mabele magemena pe ya Ubangi ya Ngele mobimba tokoka koyoka mwana mboka César Nzabi.
Donc la différence c'est 1500 francs congolais. Donc la fond à 1500 francs congolais, ba taxe, ma taxe na bango, cher ou bien 1000 francs, 2000, tout consomme, ba de tracasser population ma carte, vraiment, ba sa la bongo te, ba taxe, taxe na bango normal, ba sa la ba course na bango normal, ko ba sur la population.
Tokundo la te, ata etuka ya Ubangi ya Ngele ezali na mondelo na ekolo Centrafrika talo ya pitolo ezali kaka ya komata zanga na kuuta bozangi pitolo oingumba mokonzi Kinshasa uto gemina mboka ingumba mokonzi ya Ubangi ya Ngele Jean-Pierre Mutamba pona vewa.
Merci mingi Jean-Pierre Mutamba. kokitisa makasi motango mwa bo beli mpe bo wei na bokono bwa malaria o ekolo Congo Brazzaville yango nde tina ya eleko ya misato ya bobeti ntango o ekolo mobimba mpona kokabola na bafandi manyungulu to pe moustiquaire imprégné manaka mango mapesamaki na ministre moyangeli ya mambi ya bokolongono bwa nzoto ya ekolo Congo tolanda bolai uto Pointe Noire na Florent Onobou.
Bobundisi bokono bwa malaria litoma enene ya bosobi chini oti mapitalo nde mozali moko mama ekambo ezali kotela milambo la mataji ya ekolo Congo elongo na masanga makomimilaka ye lisungi sima ebileko bia mibubileka mbula mataji elongo na masanga makopesaka ye lisungi bapesi nzela mokolo mwasuka ya sanza ya mwambe na eleko ya misato ya bobeti tangwa o ekolo mobimba na likambo litali bokaboli pamba ya manyungulu bitya mimino ya tango molayi mpenza mpona komibatela malamu na bangungi bikopesaka moto mokono bwa malaria.
Tozo kinga 3,500,000 musika toko distribuer donc tozo linga ke moto na moto azale pai azali na Congo alala sou musika imprégné de sexe. Oui, ba koki ko kabla la musika imprégné de sexe mais koka te. Un, il faut chacun de nous à zoa pongi na kati al musika imprégné. Ensuite, vous voyez que par le dire présent malade ya bosoto. Donc c'est pour ça dans le mina discours nanga, il faut tout ça la assainissement de milieu. Donc koki ko dimate que par caniveau et tondi maezali ba pour ma musique ezali ba te ba zali te pour ba cuire ba caniveau voilà. Il faut d'abord le poto to cuire ba caniveau musiqueur egozanga moyen synergie pour la lutte contre la maladie.
Si même la conjugue ministre Muyangeli Mambi Mak Bokolongono Bwanzoto ayambaki ilembo ya manyungulu mango yambo ya kopesa na baye basengeli pona manaka bobeti tangwa masa malinisa maki na bokaboli manyungulu mango uti ya mabuta
natali te opération a disposition avant de se faire imprégner je se déroule bien mais loko moko na sepeli nango na sepeli parce que bao bazo kabaka ba moustiquaire bazo tia bazo pesa bela la moko bazo luba na bato bazo yamba ba moustiquaire c'est bien moustiquaire imprégné bazo utiliser une façon mais kasi fou tia bo peto nanda ku fou sa bo peto ne za na binu pour que ba moustique wana ba ngigo wana ezo transmettre que paludisme et pour ta mais sauter donc il faut que bilo ko nyoso tu koko yamba mai ya mosoto il faut pas éloigner ngo hein il faut donc profiter la carte en dau profiter la carte à l'opin ou aussi dans barabala parce que bah ordure bah boîte ya ba conserve na ba pneu ou bah tout ça kana ba barabala wana jusqu'à mai zo fanda
na boyibi penza bakokoso mikukumbaka bokono bwa malaria bayambi makabo bapesaki longunia na mosala mwambu la mataji
eza na vrai joie nga na kanisaki ke bakokoma awa te tokoyokaka na bafeyela babato mosusu ke bazokabola bamoustikaire biso na kati ya lopango tolobi biso toza konfase ya lopital do bayai kopewa biso te nsima lobi tomonaki bato ya l'hôpital bakaki na biso alwaki na biso bozalaka premier ministre koleka kopia bino ba moustiquaire vraiment nazala vraiment jona nazala ebela koloba te
Florent Onobou Pointe Noire VOA.
Merci mingi Florent Onobou. Bato baike bakufa kilo bilo liki, sima na motu kamoko monene momemaka petolo loto carburant ko panzana na moto na mbalakata obutubu liki na mboka mbuba na territoire ya Madimba na ituka ya Congo Central. Nini penza ilikaki eloko nini bakonzi ba ituka ya ibazaliko sala poete makama alma lolenge eye masale mate. Edi isango ya mbipo na biso na manaka mabiso na Bozindo, papi mambo luamba, wazali bongo ministre provincial ya mambi ya kati tompe ya interieur ya ituka ya Congo Central. Tolanda.
Mbote, monsieur le ministre, papi Mambo Luamba.
Mbote, ndeko journaliste.
Monsieur le ministre, mokolo ya lobby, c'est là que j'ai dit Turki likama li salami kuna ya mwa monene batwa kufi bat baziki ezaki penzani
ezaki mutuka oyo babengi na français remorque et mémagine citerne do citerne zalenzu oyo batara cardinal ta memaki produit babengi essence a komi na niveau ya mbuba ezaki na perte de contrôle na volant asali accident donc mutu ekeyi na zelo et puis citerne na cabine et se renverser sur la chaussée na nzela ya obabengi communément na distance ya Prince et Tangaji Nzela, bana 16h et 20h, le Ekozwa moto. Mais bana 16h et 20h, et ça c'est bana Ekozwa nango. Et le fait que police est régionale, et bana Ekozwa sirve na musika, moto et pelagite. Moto et Ekozwa na boutou, le sali ki essence te meza pelakana moto, et lingana na moto te, le peli moto, batuwa zayi te menzinga nzinga, le bako Ekozwa na moto yo, ya essence, pantona yi na situation et salamaji.
Kasi batuba zi kitu bakufi na mutango boni potango.
Bilan provisoire na zoro pesa pase oyo bakufi bazali 8 na plus ou moins 18 oyo ba chemine bango na hôpital ya Saint-Luc na Kisantu. E lobby bako chemine bango na Kisasa na ba centre ya makasi neti oyo za reteni na transfer na bango ezali hôpital ya Ngalema na hôpital ya Saint-Catenaire. Ba msusu baziki na ndenge ya makasi te bazoko loba na bango me ba msusu nde baziki pena na oyo ba metse bamba yebi na deuxième couche ou troisième couche moto zwa hibon pena makasi nde bazali 13 ne oyo bazali na kuzoka oyo ezali ki ya moto me bako ko rekitele bango na 2-3 jours bango nde ba kozala transfere bango nyonso ba kozala transfere lobi na ba centre oyo ya makasi na isasa
batu bazo mitu na likama wana po motu ba iko ya isalami ndenge nini
plus wana soko tali mutu kapena eko kosala accidente pasi ezali te virage te ezali te montagne te me ezali raka imprudence ya chauffeur toza ko s'imaginer po de kutiete eza soit ivresse na bazali na minangwa to pe imprudence na kaka na volant mais eza probleme ya panne technique te pase mutuka na place wana eko kosala accidente eza na plateau pena tout droit ozomona suka tout suka mais afrika même accident donc soit toko konane te tanto na komi wana tenge mis intérieur na tuni balobi aterage deja karibina kota utaki to na ye ezali moyen ko justifier ndambo tigali eke keyi na moto ndenge bamsusu balobi se place mais banquete eza en cour mpona koidentifier cause ya accident wana
matatoli tozwi na bato tobengaki kuna na société civile po ekitaki pene sika wana balobi bavandi ya zingazinga bazalaki kozwa carburant yango wana moto ntango epeli baziki tout cela ezali bongo
oui ba misusu ba banaye kozwa carburant yango nde ememi bapolisier na kokufa polisie moko ya edo carbur na polisie moko ya territorial na koluka kopekisa bato baza kosaproche na motuka wana mpona kobengana bato e plan wana ezwi bango mibale bakufi sur place e moko azali kobunana na pasi bakotransfere na basisio ya makasi na nivo ya sasa
motuka ebaluki carburant ezosopana nini penza ememi moto moto ayaki na likaya to nini
no moto ayaki na likaya te d'après de investigation totuni na terrain balobi ezali étincelle ya batterie moni mouvement wana ntango bato bazalaki na pememi bakendaki mpo bayiba ba batterie batukisi phase na net étincelle wana lokola ezali essence nde eprovoke moto wana
likama yango esalami pembeni kaka na esika likama mosusu esalamaki na 2018 toyokike bato koleka motango ya likolo mpenza bakufa kata toyo kopesa biso motuna ezomi tuna mpona nini kaka esika wana eba
esika oyo esalami eza esika oyo ya liboso esalamaka te me emboka yango nde mbuba me esika oyo esalami lisika kaka bakunda bato bazikaka na 2018 na cimetiere na bango wana nde place oyo likama wana esalami lisusu etili ke eza deuxième accident après 2018 na 2022 4 ans après lelo susu bato baziki kaka na mbuba kobosana te nombre ya bato ezokobakisama kaka ya kokufa parceke nombre oyo tomonaki ntango bazozwa bakor ezobakisama kaka na hôpital donc juste la biso tozotala na sur le plan sécurité na technique bato mpe ya nzambe mpe bako kotala mpe mpona nini kaka place oyo
bongo na 2018 balobi bokundaka isika wana kolika batu kama ni kaka isika wana.
Oui, na zoraka ministre ya travaux publics provincial na zoraka charge ya kokunda transport na kasango wana izaki gouvernement ya ngai moko ntaka ministre na kunda kuwa wana trans e oyo tokoya komemate espace ne gouvernement provincial a solisaka na bakutimi bapesaka mabele wana ndamo bakuna maka wana o bakuna maka bakoza 60 na oyo tokuna kasango plus ou moins 100 personnes bakufaka na 2018.
Kasi toyo ki li kama mususu e salamaki kaka na etuka ya Congo Central mikolobiliki bato baziki na mwa mboka mwa musika ezalaki nini?
Oui, na uti kozala semaine passée ba image ezali batu na village Kimwabi na territoire ya Mwanda kuna 330 maisons cases ya bapesheri kendaki na biloko na bango eza mwa musika na site ya Mwanda ifo katisa na vedette ifo katisa fleuve Congo na ndama océan pour koma na Kimwabi to uti kuna jeudi vendredi ya semaine passée pona kwa site bango bazata na ndako te bazata ndoko mwa te donyon se kendaki kuna teza kaka kardinan moko na bango abanako sala musala ko tia kardinan na babidon akotisi na kai ndamo supermarché wana muninga na eko chamba bula likolo wana e ampote e biloko nyonso mboka nyonso ziti mboka nyonso eloko ndako za soute une semaine après evenement monsieur Salami na Kimwabi toujours karibira kaka cause ya baksida wana
na kama ezuli ka ebele bat bazo kufebele na makardiwa mikano nini mizwama sokite esi zwama pona nini e chama katye na musala
boko weba ke na 2018 nzalaji wana tutena ba reno na ba ndego Jose Makila na niveau national alaga ministre ba ministre dele dele ya sante ba deje mine zwama kame application et poser problème pour ce manango bisu le terrain sur le gouvernement dans le parlement et le oyo deux mois dans le gouvernement oyo na dotegi tozo yi ba disposition déjà à recréer brigade parce que to constater que cardinal na Congo Central eza ko tekama eza ko tambola na ba voiture au moins la voiture eza na 100 bidons 200 bidons et 100 qui va être inquiété alors ministre ya Ido Kalbi a joué déjà la précaution ya ko créer déjà brigade le oyo tozo na étape ya konuka ko pesa bango ba 5 centimes donc teni na bango pona musala gouverneur Gibadu atukosomba bajibu ni bali 44 pona surveillance nango malheureusement brigade michela mena na musala te likama oyo ekomi maire et pe siso kame makasi ya koluka kocha nideko na nzela pona ko lite ke makamo boye ekoma nsute
obi par exemple te brigade tope police ya baido karvu ke zala ka mibe komo suna ebite soki mituka ba kamion siter ya baido karvu kota mola na moi tona mibi kuwana nyo sizalaka, izalaka te?
No, lelo oyo, ministeri ya Joe Kalbi, bazo kutambula na ministeri interior, pao na sekirite ya batuna bilo kona bango. Mide ko ezali, me kosale la yango ni zaka mwa pas. No, mwoni toza ko puse ministeri Joe Kalbi, nga nazali pre ya kwa kompanya ya veki polisi Joe Kalbi, baza la kana bango me, baza efikase si le teren. Plis bango baza kotale interi na bango ya kuransone populasyon, me kosipoze populasyon. Me eso ndeko deputo banayi musara oyo, pisi koto koto. Na banda kote tozaka ka debu me bango bo tozaka mbo ngo na ndira taka sele bazo mona na te c'est pourquoi l'état cause la démissionnaire te bise na gouvernement Giba Tolubi l'état pas la présent il faut monter compagnie non ngai l'état o azo batte la ngano zo fuda mpa ko pona na zo batte la tenga zo sekizenga c'est ça bise tozaka na kongo sa dan ça me dit déjà René Zali la chef de service union sur le territoire bana kasamo ki mwanda et autour à minute c'est pour autant la commerce lundi ba ko tete déjà brigade amas pona ko sekizer la nationale numéro 1 ko faire appliquer loi et lobby mutuka ya kariba eko kutambula na moite loi et lobby mutuka ya kariba ifo za msente loi et lobby mutuka ya kariba ifo ereni ba citer ne faire la protéger a eko ko renverser ne ko créer flamité neti ya bande kona biso ya media ate baluki et pe c'est ba ron ba lebele mais jamais kariba et dima jamais pe ezika donc il faut que ba citer ne la protéger et la condition de rechange de la
bongo na banda kwa batu po bazala kalongo ebele lobby mboka wana ti kozika siko
oui to tukozwa mukanda ya progrès pona kosala perquisition ya bandako exactement tenen ya mbuba ça c'est de 1 deuxièmement to kotandre opération na sila national numéro 1 batonyo se bazar ko bomba bakarona bandako na bango chaque commandant de site na district na ye ba komene pe opération na pour éviter que batu basala ka transaction ba kardira na bandako au risque de l'état aki na chaque fois
et les qui n'ont déjà la pipeline te na
bat gouverneur tango de kamakoy ayi singa excellence to sala nyonso ke mituka oyo ba carburant ba conteneur ezonga na nzela ya train décision ele bosso apese yangwana il faut mener lobby na niveau ya sasa alors il faut ba luka moyen ba véhicule oyo mema ba conteneur nyonso ekina na nzela train e rolimte ba deva mais ce côté erreur ba conteneur na ba essence ele ka na nzela motuka to ko déployer ba mort na ba mort chaque jour
matin le mingi ministre papi mambo luamba ministre intérieur ya Congo central.
Merci Mingi, Ezalaki Bongo, Papi Mambo, Luamba, Ezalaki Bongo, ministre intérieur et à province de Congo central. Ezalaki Bongo, na et Lobeli, ya Edi Isango. Masango Masolo, Maye, Nde Sukisi Masolo, Eye, Tobumbena Kibino, O Mokolo Malilo, Masolo, Nabiso Motu, Mokolo Malilo, Ezalaki Bongo. Si ma école Uganda, Kofuta Ndambo, ya Mosolo, na école au Congo démocratique, pour la Maimatali, Malekaka, na Ngumba Kisangani, na école na Elekwa Bitumba, Mangoma Maike, ma société civile, ba Tomboli Mingongo, na Bango, Tobetela kibino peli solo ya kotambola, tobe na nzela ya transport ekomi pasi penza na etuka ya sud ubangi mpona bozangi carburant na esika eye. To soki saki masolo na biso ya mokolo malelo na kokitisa makasi motango ya babeli mpe bawei na bokono ba malaria na ekolo Congo Brazzaville yango nde ntina ya bokabuli ya bamusikere imprégné mikolo mileki na ekolo eye. Basango ende soki si basango eto tombela kibino mokolo malelo to tondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolanda kibiso bokoki mpe kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala.com mpe bobosana te kolaike page na biso Facebook voalingala. Soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Michel Joseph na Charles bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Mohunga, otikala malamu.